πολιτικής ιστορίας, γιατί εκεί στο πλαίσιο των ομιλητών που εμπεριέχονται στις γενικότερες δαρβινικές Δευτέρες, ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης θα μιλήσει για την εξωγήινή μας μοναξιά. Είναι και τόσο εύστοχος ο τίτλος, θεωρώ και τόσο επίκαιρος, ακόμα και αν λάβω υπόψη μου και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τη γειτονική χώρα, κάτι σε εξωγήινη μοναξιά μοιάζει και αυτό. Καλημέρα κύριε Γραμματικάκη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, σας περιμένω όλο την ομιλία. Τόσο απλό είναι.
Είναι τόσο απλό, αλλά είναι και μια ομιλία που λαμβάνει η χώρα σε μια περίοδο που δεν φαίνεται να είναι τόσο απλά όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Εγώ διερωτώ με, ξέρετε, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή είναι οξυμένα τα προβλήματα. Έρχονται όμως οι εορτές. Ο κόσμος νομίζω πρέπει να απογειωθεί λίγο, γιατί δεν μας φτάνει η υγιεινή μοναξιά μας. Εγώ θα αποδείξω το βράδυ ότι και η εξωγήινη μοναξιά είναι παρούσα. Δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε και πιθανόν να μην υπάρχουν και άλλοι νοήμονες πολιτισμοί στο γαλαξία μας. Αυτό είναι το απεσιόδοξο συμπέρασμα.
Ναι. Τώρα εδώ δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί να βοηθήσει την οικονομία της δικής μας συζήτησης. Έχετε καταλάβει ότι επιδιώκω να πάρω λίγο από την ευρωπαϊκή σας πλευρά και οπτική σχόλιο που αφορά στις τελευταίες δηλώσεις και τις χθεσινοβραδινές του Τούρκου Προέδρου, που μίλησε για την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, μια συμφωνία λέει, που έρχεται ακόμα και να αντιστρέψει τη συμφωνία της Συνθήκης των Σευρών. Το πήγε λίγο πιο μακριά χθες το βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος. Για μία ακόμα φορά μίλησε για έρευνες νότιο-ανατολικά της Κρήτης και του Καστελόριζου. Σας ανησυχούν όλα αυτά, κύριε Γραμματικάκη, γιατί δεν φτάνει η εξωγήινη, καλά το είπατε, έχουμε και τη γήινη μας μοναξιά.
Ναι, και δυστυχώς τις κρίσιμες περιστάσεις έχει αποδείξει η ιστορία, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, ότι η Ελλάδα είναι μόνη της. Να μην ξεχνάμε την εισβολή των Τούρκων στο Κυπριακό, που ό,τι και να πει κανείς ήταν μια απολύτως παράνομη και απολύτως βίαιη ενέργεια, και παρόλα αυτά η Ελλάδα έμεινε μόνη της να υπερασπιστεί το νησί μαζί με τους Κυπρίους. Πράγμα βέβαια που ήταν αδύνατο. Να ξανάρθω λοιπόν στη δηλώση του Ερντογκάν. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ πια παράτολμες κινήσεις ο Ερντογκάν. Εγώ δεν ανησυχώ τόσο πολύ όσο ο μέσος άνθρωπος, γιατί πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό που επιδιώκει ο Ερντογκάν είναι κάποιο είδους συνεννόηση με την Ελλάδα. Η συνεννόηση αυτή θα ήταν πάρα πολύ λογική αν δεν έθετε θέματα που πραγματικά θίγουν το διεθνές δίκαιο και πραγματικά κανείς Έλληνας πολιτικός, έτσι τουλάχιστον πιστεύω, δεν θα μπορούσε να τα δεχθεί. Θα φτάσουμε όμως, αυτή είναι η αισιόδοξη άποψη, σε κάποιο σημείο συνομιλιών κάποτε. Αρκεί να αποφευθεί μια γενικότερη κρούση, μια γενικότερη κρίση, που βέβαια εννοώ μια πολεμική κρίση, γιατί στον πόλεμο κανείς δεν ξέρει ποτέ ποιος είναι ο νικητής. Και αυτό που πάντα συμβαίνει είναι ότι είναι και οι δύο ηττημένοι. Δεν υπάρχουν νικητές στους πολέμους.
Να.
Φιλοσοφώ δηλαδή λίγο.
Στο βάθος του κήπου βέβαια διάφορα συμβαίνουν παράλληλα, κυκλοφορούν διάφορες επιστολές από τον κόσμο που εκφράζει την αγωνία του για το Καστελόριζο. Είναι μια περιοχή που πολλοί κόσμος φοβάται ότι ενδεχομένως από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθούμε προτετελεσμένων, τώρα που συζητιώνται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είπατε λίγο πριν και με το παράδειγμα της Κύπρου, κατάφορη παραβίαση όλων των δικαιωμάτων, αλλά δεδομένη πράξη. Ναι. Δεδομένη, λέω, πράξη.
Είναι... Όχι, να πάμε και στο πολύ σύγχρονο, στο θέμα της Συρίας. Και εκεί επενέβη η Τουρκία, πραγματικά παραβιάζοντας όλους τους διεθνείς κανόνες, αλλά και υπό την ενόχληση των συμμάχων της, και εν τούτης κατάφερε να πετύχει σε μεγάλο βαθμό, όχι στον ολοκληρωτικό του επιθυμούσε, τον έλεγχο του τμήματος αυτού της Συρίας. Δεν είναι λοιπόν, δεν είπε ότι μια στιγμή, και δεν θα το πω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Από την άλλη, νομίζω ότι η Ελλάδα κινήθηκε σωστά. Έχει κτίσει ένα σύνολο συμμαχιών που στο διπλωματικό επίπεδο είναι πολύτιμες. Και επαναλαμβάνω, αν έστει η στιγμή για κάποιες συνομιλίες με την Τουρκία που εγώ θα το ευχόμουν. Δεν είμαστε παράλογοι. Σε συγκεκριμένα θέματα αυτό θα εκτονώσει και την κρίση. Αυτό θα είναι η καλύτερη κατάληξη των εντάσεων που ζούμε. Δεν είναι όμως εύκολο, το επαναλαμβάνω, και για τον Ερντογκάν, παρόλη την αυθαιρεσία και το σουλτανισμό του, νέα λέξη είναι αυτή.
Ναι, και ωραία.
Ο σουλτανισμός του λοιπόν δεν είναι εύκολο να παραμερίσει και τα μεγάλα εσωτερικά του προβλήματα, αλλά και τη διεθνή κατά κάποιο τρόπο κατακραυγή, η οποία αυτή τη φορά είναι πιο έντονη παρά άλλες φορές.
Τώρα
εγώ
το
δεν θυμάμαι ποτέ,
ναι,
η Τουρκία να είναι τόσο, αν θέλετε, υπόλογη μπροστά στη διεθνή νομική κοινή γνώμη. Είναι υπόλογη αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή γνωρίζω τις διαδικασίες, πέρασε λίγο μπροστά αυτή τη φορά. Είναι πιο καθαρή από τις προηγούμενες. Αυτά λοιπόν όλα είναι αισιόδοξα σημάδια και εγώ θέλω να παραμείνω με αυτή τη μικρή αισιοδοξία.
Ναι. Τότε τα βάζει και με την Αμερική. Αυτή τη φορά έτσι ανοίγει και λίγο παραπάνω το δικό σας παράθυρο της αισιοδοξίας με το δεδομένο. Καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά. Και έχουμε δει, ας πούμε, τις αμέσως μετά επόμενες 7 ώρες να φτάνουν και να συναντιόνται οι δύο ηγέτες και να είναι όλα μέλη γάλα. Αλλά το γεγονός ότι τους απειλεί ότι θα κλείσει δύο στρατιωτικές βάσεις Αμερικής μέσα στην Τουρκία, θεωρείται ότι ανοίγει ένα ακόμα μέτωπο που τώρα ενδεχομένως να μην τον βοηθούσε κιόλας. Είναι θυμωμένος από την αναγνώριση της Γερουσίας για την αρμενική γενοκτονία, αλλά από την άλλη είναι επικίνδυνες αυτές οι δηλώσεις.
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυτή η αναγνώριση είναι πολύ σοβαρό ράπισμα για την Τουρκία. Ίσως ο μέσος Έλληνας δεν το καταλαβαίνει, αλλά αν έχει κανείς υπόψη του λίγο την ιστορία και λίγο την αντίδραση της Τουρκίας για αυτή την αναφυσβήτητη γενοκτονία, το ότι η Αμερική την αναγνωρίζει είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό ράπισμα εναντίον του Ερντογκάν και της πολιτικής του. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από καιρό η ίδια η Γαλλία, τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο κράτος, έκανε πάλι την αναγνώριση της γενοκτονίας. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι ο Ερντογκάν είναι αυτή τη στιγμή στον ύψιστο βαθμό απομονωμένος από τη διεθνή κοινή γνώμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τολμήσει κι άλλα κι άλλα. Δυστυχώς είναι η νοοτροπία του και η πολεμική ισχύς που κανείς δεν την ξέρει της Τουρκίας, αλλά όπου οπωσδήποτε είναι, θα έλεγα, σημαντική.
Τώρα βέβαια λέγε, όλο και κάτι γίνεται. Δηλαδή τώρα αν δούμε ξαφνικά να ξεκινούν πάλι οι πλοία από την Τουρκία για να έρθουν εδώ ανοιχτά της Κρήτης και να ξεκινούν τις έρευνες, εκεί τι μέλη γενέστε, κύριε Γραμματικάκη?
Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να κρατήσουμε μια ψυχραιμία. Ούτε αυτό είναι κάτι οριστικό, θα έλεγα. Δεν είναι τα εδάφη μας που κινδυνεύουν. Αν εγώ προσωπικά τοποθετούσα κάποιο κόκκινη γραμμή, είναι το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι πολύ ευάλωτο σε μια, αν θέλετε, επιθετική κίνηση της Τουρκίας. Εκεί πρέπει να έχει το μυαλό της η Ελλάδα και εκεί πρέπει να αντισταθεί ψυχήτε και σώματι.
Εσάς τώρα η κουβέντα που έχει ανοίξει για τα νέα οπλικά συστήματα και για την ανανέωση και την αγορά νέων φρεγάτων F-35, δεν τα ξέρω και αυτά να τα πω καλά, από τη χώρα μας, δεν σας προβληματίζει λίγο, κύριε Γραμματικάκη? Δηλαδή μια χώρα που βγαίνει μετά από μια δεκαετή κρίση οικονομική, είναι σε θέση να ψελίσει έστω και σε αυτό το επίπεδο ή σε αυτή την ανάγκη? Αυτές οι σκέψεις από πού θα τα πάρουμε, πώς θα τα πάρουμε?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι σκέψεις, θα έλεγα, παραπάνω από όσο χρειάζεται. Να μην πω τη λέξη τολμηρές, θα πω τη λέξη ανόητες. Οι ένοπλες δυνάμεις ελληνικές, στο μέτρο που μπορούμε και στο μέτρο που το αντιμετωπίσαμε πολλά χρόνια τώρα, είναι νομίζω πολύ αξιόμαχες. Αυτό δεν το δηλώνουν οι Έλληνες. Εγώ καμιά φορά όντας στην Ευρώπη παρακολουθούσα τα διεθνή περιοδικά, τα εξειδικευμένα σε αυτό το τομέα, ακριβώς για να είμαι οχυρωμένος σε παρόμοιες συζητήσεις. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν ούτε όπλα, ούτε φρεγάδες, ούτε με αυτό το στρατό τον ελληνικό και ιδίως το ναυτικό, νομίζω ότι μπορούμε τουλάχιστον να ανταπεξέλθουμε σε κρίσιμες περιστάσεις. Βλέπετε, τα λέω πολύ διπλωματικά. Ίσα-ίσα η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα πολύ σκληρό αγώνα για να αναπτύξει την οικονομία της, για να αναπτύξει την παιδεία της και την έρευνα. Και δεν το λέω τυχαίο αυτό. Μια ισχυρή οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερη, αν θέλετε, οχύρωση για μια χώρα από τις ένοπλες δυνάμεις της. Και αυτό επίσης είναι πολύ γνωστό από την ιστορία. Ας δώσουμε λοιπόν όλη τη σημασία που πρέπει στην ανάπτυξη της οικονομίας, που παρά τα όποια βήματα μπροστά έχει ακόμα μεγάλες πληγές από το παρελθόν, και είναι τελείως περιττή η συζήτηση για τις ένοπλες δυνάμεις, για την αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Αυτά που ακούγονται νομίζω είναι καφενιακές συζητήσεις.
Ναι, και ειδικά του εξοπλισμού, γιατί είναι μια ιστορία που έχει πονέσει και τη χώρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, με πολύ μεγάλα σκάνδαλα.
Ναι, όχι μόνο αυτό. Να σας πω κάτι απλό, ξέρετε, δεν τα σκέφτεται ο κόσμος. Αν αρχίσεις μια πορεία εξοπλισμών, αυτή θα πάρει 10 χρόνια. Μα αν δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας με την Τουρκία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, φαντάζεστε να ζούμε σε αυτή την ένταση 10 ακόμα χρόνια. Και οι δύο χώρες θα λυγίσουν, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Τουρκία.
Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Είναι μια άλλη επισήμανση. Ο κόσμος, ακούγοντας για σχέδια περί εξοπλισμού, θεωρεί ότι θα βγούμε στις αγορές με το καλάθι και θα αρχίσουμε να αγοράζουμε αριστερά φρεγάτες, δεξιά μαχητικά αεροσκά.
Καλάθνικο θα έχουμε. Τα καλάθνικο αυτό.
Αυτά τα έχουμε, νομίζω, ούτως ή άλλως. Με έναν τρόπο, ναι. Με τον άλλο είναι το θέμα, τι θα γίνει.
Νομίζω χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία και σοβαρότητα και όχι μεγάλα λόγια.
Ναι.
Καλύτερα να κάνει κανείς πράγματα και να μην μιλάει πολύ.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις δυνάμεις της και με την εθνική ενότητα που εμφανίζεται, και αυτό είναι εντυπωσιακό.
Στασύν της υπόθεσης.
Στο διεθνές επίπεδο, ναι, κινείται σε διεθνές επίπεδο με μεγάλη αξιοσύνη. Αφήστε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα εκεί και μετά να ξαναμιλήσουμε για εξοπλισμού και άλλα φεδρά πράγματα.
Τα χαρακτηρίζετε φεδρά, κύριε Γραμματικάκη.
Ναι, ναι, παρόλο που ξέρω ότι ο Έλληνας τον τράχυλο ζυγό δεν υποφέρει που λένε, αν αύριο το πρωί μπει μια πολύ μεγάλη φορολογία για τους εξοπλισμούς, θα δω εγώ πόσοι θα τη δεχθούν.
Ναι.
Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι θέμα τουλάχιστον 10-15 χρόνων. Θα παραδεχόμουν μια αναθεώρηση της εξοπλιστικής μας τακτικής, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι ένα μακρόπνοο πρόγραμμα. Μακάρι να το κάνουμε, αλλά προέχει πρώτα η οικονομία. Αυτή είναι η θέση μου.
Και βέβαια να τώρα που αν υπήρχαν εξωγήινοι θα έρχονταν και θα μας βοηθούσαν και θα είχαμε λύσει τα θέματά μας.
Ας κάνουμε και εκεί μια αίτηση, ξέρετε. Ας κάνουμε αίτηση και ας περιμένουμε.
Σε μια χώρα που πάντα προσέβλεπε σε ξένες δυνάμεις, ας βάλουμε στο κομμάτι της ιστορίας και το κομμάτι των δυνάμεων από το υπόλοιπο σύμπαν, αφού η επί... Ναι.
Στείλαμε ένα σήμα προς το σύμπαν, θα το πω αυτό και το βράδυ,
ναι,
που θα πάρει 25.000 χρόνια να φτάσει εκεί που το στείλαμε, μήπως και υπάρχει κανένας ταλέπορος εξωγήινος να το διαβάσει. 25.000 χρόνια και 25.000 χρόνια να μας στείλει απάντηση ότι είμαστε μαζί σας, μη φοβάστε, προχωράτε.
Ναι.
Στα 50.000 χρόνια μπορούμε να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και να είμαστε πιο αισιόδοξοι.
Αυτός είναι ο τετελεσμένος, δεδομένος χρόνος τυχόν επικοινωνίας με...
Ναι, οι αποστάσεις είναι απίστευτες στο σύμπαν, είναι αδιανόητη.
50.000 χρόνια λοιπόν για να δούμε αν τελικώς έχουμε παρέα.
Το περίφημο μήνυμα του Αρεσίπο, το οποίο ταξιδεύει ακόμα, έφυγε πριν από 30 χρόνια, ταξιδεύει σε 25.000 χρόνια, θα φτάσει εκεί που το στείλαμε.
Ναι. Ωστόσο βέβαια δεν ξέρω η γη πόσο θα είναι ακόμα σε κατάσταση να δεχτεί πίσω την επικοινωνία.
Όχι μόνο αυτό. Σκεφτείτε να φτάσει και να μην ξέρουν να το διαβάσουν, γιατί είναι πολύ πολύπλο. Εδώ μας πήρε τη μινωική γραφή να τη διαβάσαμε τόσα χρόνια και ακόμα μία γραφή μινωική μένει, όπως ξέρετε, μακριά από την κατανόηση της, η γραμμική. φαντάζεται τους εξωγήινους που θα βλέπουν τα μηνύματά μας και δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα.
Από την άλλη, βέβαια, για να το φέρω έτσι λίγο πιο στο πιο χαλαρό, ίσως και να μην θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, σου λέει άστους.
Και αυτό το λένε πολλοί επιστήμονες, ξέρετε, με κύρος, ότι αν είναι πολύ αναπτυγμένοι θα ξέρουν ότι κάθε επαφή της ανθρώπινης επιθετικότητας εις βάρος τους θα είναι. Δηλαδή οι Ινδιάνοι της Αμερικής το ξέρουν πολύ καλά, διότι τους εξόντωσε η παρουσία του Χριστόφορου Κολόμπου. Μπορεί και οι εξωγήινοι να ξέρουν λίγο ιστορία.
Ας τους μόνους να εξαφανίσουν τη γη, μια γη που υποφέρει και κινδυνεύει ούτως ή άλλως από την ανθρώπινη παρέμβαση, και βλέπουμε σε 50.000. Απόψε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κύριε Γραμματικάκη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και θα είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα θέλουν να σας ακούσουν, γιατί είμαι σίγουρη ότι η ομιλία σας κινείται προφανώς γύρω από το αντικείμενο της ζωής ή της δράσης στο σύμπαν, μιλώντας για την εξωγήινη μας μοναξιά, αλλά ένας άνθρωπος με τη δική σας οπτική σίγουρα θα ανοίξει την κουβέντα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον στις Δαρβινικές Δευτέρες στο Μουσείο, ότι ακολουθεί συζήτηση και ο κόσμος έχει ανάγκη από κουβέντα.
Ναι. Ελπίζω να έχουμε τον καιρό να την κάνουμε, αλλά και εγώ προσβλέπω έτσι στο ενδιαφέρον του κόσμου.
Κύριε Γραμματικάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και σας, ήταν η κουβέντα μας. Και ελπίζω να αυτά που είπαμε να τα πιάνουν οι εξωγήινοι, να τα ακούνε τώρα με προσοχή για να καταλάβουν ότι τουλάχιστον τους σεβόμαστε.
Οι εξωγήινοι τα πιάνουν, για τους γήινους δεν ξέρω κατά πόσο πιάνουν ή ενδιαφέρονται να πιάσουν. Ναι, γιατί κοιτώντας γύρω μας βλέπουμε ότι και αρκετός κόσμος ούτε θέλει να πιάσει το σήμα ούτε να το αναλύσει σε καμία των περιπτώσεων. Κουραστικά λέει θέματα είναι αυτά, άστα. Ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Τι θα φάτε τα Χριστούγεννα?
Λοιπόν,
ή που θα πάτε. Αυτό το έρμο του Έλληνα πέρασε μέσα από κρίση, του πήρανε το σπίτι, το τζακίσανε. Αυτό με το που επιστρέφουμε σε μια σχετική ροή, αυτός ο κομπασμός του που θα πας, για να σου πω εγώ που θα πάω, δεν λέει να φύγει από πάνω μας. Ναι, όχι ότι νοιάζονται και που θα πας. Που θα πάνε αυτοί θέλουν να σου πούνε.
Εγώ είπα και μια άλλη άποψη που είναι νομίζω αισιόδοξη, ότι όλη την περίοδο, ξέρετε, των εορτών που υπάρχει συσσόρευση, όλοι περνάνε πολύ άσχημα. Δεν βρεις που να φάνε, τα ξενοδοχεία συνήθως είναι υπερπλήρη, αλλά υπό την ψυχολογική πίεση ότι έπρεπε να περάσουν καλά, γυρίζουν και είναι ενθουσιασμένοι. Όταν το αναλύσεις, κανένα δεν έχει περάσει καλά, σε βεβαιώνω.
Συμφωνώ.
Υπάρχει και το φιλότιμο που λένε, και περνάνε όλοι υπέροχα και τρώνε υπέροχα. Όποιος έχει βρεθεί ημέρες εορτών στα δημοφιλή μέρη ξέρει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ότι αν φάει λίγο λουκάνικο θα είναι ευτυχής.
Ακόμα και αυτό, ναι. Είναι πώς το λέτε, το έχετε πετύχει ακριβώς. Εκτός και όλοι και αν είσαι, ας πούμε, σε ένα από τα 3-4 καλύτερα μέρη του κόσμου, αλλά πώς φτάνουμε μέχρι εκεί. Οπότε, κομμάτια να πάει. Ας μείνουμε εδώ που τα έχουμε και πολλά, και τα λουκάνικα και τα γουρουνόπουλα και τις πικτές. Να τα απολαύσουμε όπως πρέπει. Καλημέρα, κύριε Γραμματικάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας. Ωραία παρατήρηση αυτή η τελευταία, ότι το ωραιοποιείς μετά, γιατί με τι μούτρα να πεις δεν ήταν ωραία? Πήγα και δεν πέρασα καλά, πήγα και ποδοπατήθηκα, πήγα και περίμενα 2-3 ώρες να με εξυπηρετήσουν, να φάω, να αυτό, το χρυσοπλήρωσα. Δεν τα λες αυτά, αυτά είναι από τις πληροφορίες που εύκολα βάζεις κάτω από το χαλί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι επειδή κουβέντες πυκνώνουν και επειδή αρκετός κόσμος νιώθει ήδη, ας πούμε, ανήμπορος να υπερασπιστεί είτε την κατάστασή του, είτε την πραγματικότητά του, είτε ακόμα και το θέλω του. Να είναι σε ένα σύστημα το οποίο αυτή την ώρα έτσι το θέλει, μην τρελαίνεστε, δεν υπάρχει έτσι καμιά βάρβαρη κατάσταση, πρέπει να σου επιβάλλει ντε και καλά την ευδαιμονία, ντε και καλά την ευτυχία, ντε και καλά τη χαρά, έστω και αν μιλάμε για την εορταστική περίοδο. Παιδιά, οριμάσουμε. Είδατε τι γίνεται γύρω μας. Νομίζω ότι καλό είναι έστω και μια φορά να κάνουμε την αρχή για να το βάλουμε στην κανονική του διάσταση. Και να πείτε και κανονικά πώς θέλετε να το κάνετε όλο αυτό. Και δημόσια. Θα μου πεις υποχρεωμένος είμαι, όχι. Αλλά επειδή, ας πούμε, είναι η κουβέντα που είναι πολύ ψηλά αυτή την περίοδο. Και πού θα πάτε, και τι θα βάλετε, και τι θα φάτε. Στο σπίτι με πιτζάμες, και αυτό